Okapi. Shakib Moulima pour la synthèse de l'information.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs, à la une ce soir en langue Tchiluba, direction Palais du Peuple où le feuilleton Vital Kamerhe est clos. Un nouveau bureau est enfin aux commandes. La passation du pouvoir a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple devant les membres du gouvernement et les corps diplomatiques accrédités en RDC. Autre titre, des familles de militaires et policiers en conditions difficiles dans les enceintes de la SNCC à Bukavu, alors que leur mari en déploiement dans la région défendent la patrie. Le réseau des associations des droits de l'homme du Sud Kivu dénonce ce qu'il qualifie de l'irresponsabilité de l'autre. Autorité congolaise. La rage à Kinshasa, on en parle de plus en plus. 7 personnes en sont déjà mortes depuis les débuts de cette année. La clinique vétérinaire sensibilise la population et prévoit une campagne de vaccination des chiens contre la rage. La cour d'appel de Gisenyi s'est déclarée incompétente dans l'affaire qui oppose les avocats de Laurent Kunda contre le gouvernement rwandais. C'est le verdict rendu ce lundi à Gisenyi. Selon le juge, cette juridiction s'est dit n'est pas disposée à assez de preuves, de preuves fiables, qui démontrent que Laurent Kunda serait en arrestation au Rwanda. En Ituri, reprise des activités à Mangala, à plus de 65 km au sud de Bunia, au bord du lac Albert, après des échanges de tirs signalés la nuit du dimanche à lundi. Selon le chef des collectivités de Baïma Sud, ces échanges de tirs ont eu lieu entre les FRDC et un groupe d'hommes armés non identifiés. Ces derniers ont pillé 2 boutiques et 1 officine avant de s'enfuir. Selon toujours la même source, la population locale qui avait passé la nuit à la Belle Étoile est rentrée ce matin au village. Enfin, Jean Bosco Poune en liberté provisoire depuis cet après-midi. Il devra comparaître jeudi prochain. Mise en garde à vue ce matin au parquet général de la Gombe, le secrétaire général du syndicat national des écoles catholiques est reproché d'avoir convoqué la semaine dernière un congrès national du Sénécat.
Evariste Boshab Musombale Lumukwasu Wendo Abulombo Jibwanzu Wabachipu na mnafanka ni bena bilobi enda bapia bapia. Bionso bimbionzeka kunimo kwa chibi luchina na chachuku machivochenzeka kulisa ulo apalil pepe chilombolo kujivital kamere mulombo juakalu abilwebi. Sombelu wabaka jinibana babampulushi bajiba sombelu mubibambalu bia SNCC kubukavu juwa kanyawu. Bapanga bia kuje ni balalafa mbelu. Wabena Radoski echikichi jijatakaja jamani ya mabantu ni bikibi kabijibikebesha jibandisheja jipanga jikubibwa mchumengechi cha province wa Sud Kivu. Bantu bajini cha kuje pusha kumbwa ijienda kana chana na mikala ni jisama jamukupa. Bantu bato kumwanda mteketaba kajibafu wa mchuminga cha Kinshasa ni jisameji kachakuntu wa jiluwa chijumwechina. Kubene kilindu kwa malu abu kwa nyama bajiba sonsola bantu wase matu wajalo kumpale kumwa mna mshindu wa kufile bisalu kujimbo yonsi ijienda kana chana na muka chumwanjiri ya mchuminga cha Kinshasa.
Okapi, Okapi.
Bateleji bakuna nga bateleji basubu ansha nukula ibobo bobo miso asobu ngindu biyamo biyamo jitanda kwa tai kumumvuvu. Bwalu musona ujini butu katoka tomata mchalu bakunu mvuja kabu jima kaumu itu jibano ulela. Bilo bifia biabachi pita muna mfuanka bimajija lelu kulisola pale di peple chibilu chine ncha chikuma. Chivuwa chenza kakwine kubu pajishi langana kwasa. Panchipa bilo biakala bilombola kujivitel kamere ni bilo bifia bilombola biakala buncha kulombola kujievariste boshaba bantu bavula. Bavumuna mwabe ubo wakubanjila china chibilu echi. Jibeja Marie Chantal Lumba mumu tumibuaka jima kawakapi kune kujukumina kudi Marco Mulumba.
Muchi bilwechi mulombojo wa bilobi ya kale vya chima mwenda bukalenga uvumwela kalumbanji kuji bilobi pia bifia ni mulombojo wa bi bwajiba sungula jijibaba sungula bwakulombola chibamba lwechi. Vital Kamerhe uvumulomba kabiji kuji mulombojo mpya bwakutungunuka ne mijimu hijuba bangisha kukaji kupita bijumbi biji. Kulwe ndaluseka Evaris Boshab mulombojo mpya wa bilobi ya chima mwenda bukalenga uvumima nina pachilombu cha jilongolola mijimu ya chima mwenda wa bukalenga. Bionswe bi kumpala kwa kwela kalumbanji kuji Vital Kamerhe bwamujimu mwaka na uvaimu kwa ata mubilo biakala. Chibilu chivochishika nejito biala pamikanda ya jishi langana mkwasa panka chipabilo bibiji. Tunuambila ne muchibilu chalelu, bukalenga bwajitunga bami nyampala bamatunga menye, bachiputa mnafuanka ne bakulumpa wa mabala bavasanga nyubwa kupale di pepe.
Tutu ngulakani malu achichiji bwakuni manchipa se, pakulonda bion subivuwa bianze kabu wajisungula jabilo bifia pia. Bibachiputa mnafuanka chisumbu cha chijiji cha Udemo, chijichumvuli wa sebaji anumu chisumbu chijichitua mfumu wa jitunga mpanda anyi AMP. chisumu cha zanga mbutu chijichu mvuja wa sepa. Paku mwenani mbutu chijichu mvuja buna bualobu. Paku mwenani mbilo bifia bifia bifia. Kamu wena mwende chisumbu. Echi cha idemona shabu mshundu tujitumu na bena AMP ni bena palu na nkuu sekretari generali mfunji mkulu wa idemo. Ujungu vijo bualobu tuteleja metre Omar Hile ya sisi kuchukolukolu cha Jose de Chartomenga.
L'UDEMO respecte les engagements pris par rapport à
Chisumbu cha UDEMO chichine mekandondu ujumfumu ajitunga Joseph Kabila muto anekavula mbeji chindonji François Joseph Mobutu Zanga. UDEMO ujimu bukalenga bujibulombo le jitunga matukwa. Kaji buajelanga na jijipanka chipa bisumu bujumbukalenga njino ambila ne kakwe na buwalubu kola nash. Buwalubu jiku mbuwa muyuki ujuenzeka mchisumbu cha AMP. Muyuki wajiki buwa tuetu kupinga nina mjumu yetu. Buwa muyuki unji ngamba kufamalu watuvone buwa kulongolula paku tangila chiji chuvwa chenzeka mchitunga matukwa. Kaji kakwene chisumbu chichibenga ndondu ujutu sanga nashu.
Nili jamuni la MP, persona na denonsi la kor kiuri.
Tuya mpenja kulisala wa sudu kivu Radoski ujindongo lolo mjikajila utulu wangana buwa mane mabantu. Ujwe lapato kansombe lumubia mubia hii ujinenda meku abampulushi ni bampulushi ni bana babu baji mubibamba lubia SNCC kubukavu. Mekwa makela kaya na mwabu wakula lana asha na kwa opina pu bamba yabu mbayi yabu wakusungila ditunga na kumina mbuwa se mbena Radoski bajibu mvuje ni mbula mataji wa ditunga jako mupanga mbuwa kwa hata buko keshi bwa bantu waba bwa ndongo lelo kimbu kibuwa chini chimenga cha bukavu nchipanga jikubibwa. Tutelija Paul Mulei tubilu mkala mfunji mkulu wa Radoski.
Les enfants et les femmes, non seulement ils manquent à manger,
bana ni bama mwabu mbapanga cha kujia kabena kabiji ni mwabu wakula lanash tujibela kabo mkujibalombo jiba wakulisekelu kaji kabena batuteleja wabu walwe buto kimba soko wangatabuko keshi wabantu wabanash mwande u mwajiji ataka jamane mabu muntu wabu matukua buwenze vibu wajishi pabantu ne buwenze vibu kwa abu mbupinga na mchimengechi buwa jifanga mshindu basalai ni bampulushi bakajiba shipa bantu na ashabu watuma kutatukes
il n'hésitera pas à tirer sur quelqu'un qui a un 10 dollars, voire même un 1 dollar.
Kulanda luseka général Gaston Luzembo, commandant Bampulushi Kusud Kivu, ujuja dikani mwasa bibamba lubitanu bia mabaya muka Jules Moke, wakuteka Bampulushi bato kumkamebijin makumiatanu. Bwenda ye ya mbula mataju jincha kwasa matumpo nitukabu, wabampulushi bako wabajikaba inu wakusomba nasha. Tuya kulisaka lwa goma bakuna shwa se chilumbu cha Laurent Kunda ni bukale ngabwa Rwanda chikuli chivwa kugiseni kulisaka lwa kaba jikaliba bikila ni kwa dapelu wa kuntweku na kuchilumbu wa chinchi jika ditu kujalelu na kumuna mwabeu balombo jiba kina kaba jaka mbumbu jibu wa se chiba kaba jaka kakena ni buko keshi wa kubalumbulisha na asha nzuju wa kaba jaka ujungu jeni kena ni bimanyunu yukumba nato bijibileje ni Kunda ujimula mamulu kanumuji tunganja Rwanda. Wakumuna nuku bavo kaba Laurent Kunda mbanyinga la labikola mvuji wa seneba tungu nuka wakubwa wakumuna mshindu wa babu patula mwinena jabu mungkachi mwa lukanu. Tunyampinya mu district koja Ituri mijimu mipinga na mjinda jalelu kunyuma kwa bingoma bivwa abijila kana mbutu kubwa muja alumingi buwa kucha mjimwa mulokalituwa Mangala pa kilometa makumia sambu minitanu kunshu kwa chimenga chabunya kumwelelu wa jijiba ja Albert Mvite ivwa mjinda panka chipa basaleba chisumbu chulu cha jitungani chisumbu chimwa chabalu mbamvite bajikaba imame nikato kulisola Mangala bilonde shila mulombo ja kolektivite waba ema sud balu mabamvita baba vwa bapa ulanzubu ya bisu mishiri bibiji kuna kunteo kukumpelo kwa bobu kunyema bilonde shila ba mabante mo bantu bako abumba ya kusokoma kulisoka lwa chomi ya mwela lukonku kumando wa bilulubi ya jitunga nifardese mwituri kavomu soko wakula bolu na shibu nash
Mkabi.
Anoni ngumu tujiba nungu lila jisama jajukupinji tajishenjishi pa bantu mwanda mteke takacha chijimwe chicha tuajija mchimenga cha kincha sa Dr. Samba ki ujumvuje wa sebu nyebu ki mbu nyebu wa bantu mwansu baji bafu kujini jisama editu anime ni bajiba suibu bajibu bajimbo misu manasha blonde shela bena mukatse ya muko minu wangalie mamunga fula selimbao ni matete kwa mine hii chikupichi kadibu chifufu Clinique veterinaire ani centre lutulonda malu abanya abukwa nyama wa mchimenga cha Kinshasa mtu ajija miwiki bwa kuna mshindu wa kwepusha bantu kunju ya jisameji ujumvuri wa sem bakaji batu mamika na muko minu yonsu bwa kuna mshindu wakusala mboyonsu iji mukati mama komini ni minangana eyi iji enda chana na munjila. Tutelche pabu na bolo bu Dr. Samba uvwa mbulongoloji wa chronique santé wa mimi engumba mulongo.
La maladie étant déjà à nos portes, nous devons déjà prendre des mesures de
bumukaji jisama jumweneka bikengele kwa ngatama pangajika bwa kwepula bantu kuchilumbwechi kaji kumpala kwa byonsu bikengele bwane balombo jiba ma commune bambila bantu bajisombela mu commune yabu bwa bobu kumanya chi chikengele kwenza chileje lu kulesha kabo konsu kaji bwa kwikalane jisama ja mukupa kaji katambaka na chana na munjila bikengele bwa kushipa kabo kwa mushindo ewu kunyima kwa jipangajika ja mulombo jwa province bikengele bwane bantu bonsu bajika bwa Tubo to mkupa tusuma Bwabobu kuya kujileja kulupitaji ilo masama nyama Bwabobu kupete jondopa
Kaji mshundu kayu ujimu wakumanya ni mboka Pana ni kansa ujimu mkupa Momo ni nuji numu na mbo imu kana ni lonji Nijinga jenda jijanu ja kusuma Mbo uke na ujilato Kaji ujini luta luabungi Bimpa kujimuka Bwa mbo yonsu jenda kana chana ni chana na Munjilai na nana eyi ijikai ni mafumu babu nansho Tujikisha lumu elu ni lumu lwa Jean Bosco puna mwikala mufunji muku lwa sendikao nani nsangu luduku ngisha balonge shibonsu bajiba mtu la stwa bakabe wangunga na nkuye ye uvwa muku achibwa mjenda jalelu kuparke generalu wa Gombe mba kajiba mwileke la kujima kwa mapinga jeko bilonde shilabuja jikibwa Jean Bosco puna mbamu patulabu wa matuku na nkuu mjinai ujini chakuya kulumbulula na nkuu bilonde shilabu mkalinga Stefan Guzani Mukala sekretar nasional wa sinekat bajiba banda Jean Bosco puna bamushu nduvwayi mubweje chipa ngucha ansangulewu ujika bijumvuje bwa sebulelela ewu mukalenga Andre Malasi secretary general vobu babenga mu sinekat uvomo yokumufunda na ku parke kimwachi kukosa china chilumbochi nasha eyo bawetu nulumwe lukituji tushije na lungu mu ituji banu lela jamulo jalelo tasikiti bantemiyon mshala bonsu pyakat
ukapi